Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i eventyrfilmen Deathstalker fra 2025.
They say he was once a knight in the Queen's army. The old Queen. Before Halgan's ascension. Before the war against the Dreadites. Surgeon with a sword. That's what's been sung. And a survivor of the massacre at Grimvolt.
What? I was told no one survived that cursed night.
Aye, not a soul! Yet, there he is. At least his body. Who knows what remains of his spirit as he wanders this realm. Alone, no allegiances, no banner. Few even know his name. Only the one he answers to.
What name would that be?
They call him...
Kongeriget Abraxion er under belejring. Horder af Dreadites skærer et spor af død og ødelæggelse tværs igennem landet. Hvem har styrken til at stå mod denne ondskab og det evige mørke? Det er vitterligt den tekst, der står i starten af Deathstalker. Og mere hjælp til at forstå, hvad der foregår i det eventyr, det får vi ikke. Men det går nok alt sammen. I den her grumme verden, der møder vi Deathstalker. Her Deathstalker. Vores benhårde og mega seje helt i den her historie. Helt naturligt i citationstegn. Fordi når vi første gang møder den her quote unquote helt, så er han altså i gang med at plyndre lig på en slagmark efter et kæmpe slag. Og det er så her i den her forbindelse, at han falder over en magisk amulet. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så fangede jeg aldrig 100% hvad den amulet var og hvad den kunne, men det er heller ikke super vigtigt. Fidusen er, denne her amulet kan kontrollere hele nationen, hvis man får fat i den, eller sådan noget, det stil der. Og derfor er der altså en masse onde kræfter, der gerne vil have fat i den her amulet. Men da Deathstalker forsøger at kaste den væk og skille sig af med den her amulet, så opdager han, at han nu er bundet til den med en eller anden form for magi. Den dukker simpelthen op i hans lomme igen, når han kaster den væk. Så Deathstalker må have fat i en troldmand, der kan hjælpe ham med den her sag. Og da han endelig finder den her troldmand, Dudat, så viser det sig, at for at kunne oversætte de tegn, der er på den her amulet, så skal den her troldmand have fat i en gammel skrift. Fordi ellers så kan det ikke lade sig gøre. Så vi begynder at fornemme, hvor det her det bærer hen af. Vi skal altså ud på et omfattende eventyr på tværs af det her land, hvor vi skal løse en række missioner. Først skal vi have fat i den her gamle skrift, og så skal vi tyde den her amulet. Og sagen er, at vi i sidste ende skal have løst den her amulets mysterie, og så skal vi have fjernet det her magiske bånd, der er til Deathstalker. Undervejs for Deathstalker og hans troldmand følgeskab af en fræk lille tyv, og sammen mod det her trækløver overvinde en række forskellige trusler fra diverse magiske væsener og alle mulige monstre og folk, der tilbeder den her ondskabskraft, som der er åbenbart herover i landet. Og ja, ikke overraskende i sidste ende, så må herr Deathstalker træde i karakter og redde hele landet fra en grusom skæbne. Jamen dog, det er plottet her i Deathstalker anno 2025. Og filmen, den er instrueret af Steven Kostanski. Ham har vi haft i kassen før, fordi det var ham, der lavede 2016-filmen The Void. Derudover har han lavet sådan noget som Leprechaun Returns i 2018 og Psycho Gorman i 2020. Han laver mest sådan low-budget horror splatter kind of thing, sådan en independent film. Så man har nok ikke stødt på ham i særlig mange andre genre, end lige dem, jeg har dækket her med de her film, han har lavet. Så ja, han har en vis stil, den her instruktør. Sådan er det, og det er jo fint nok. Alright, lad os kigge på rollelisten. I hovedrollen som Deathstalker, her Deathstalker, der har vi Daniel Bernhardt. Det er ham, som dukker op i utallige film, hvor han spiller sådan nærmest glorificeret ekstra skråstrej stuntman og slås og gør seje ting. Han var med i Ballerina, som vi har snakket om her i kassen. Han var med i The Matrix Reloaded, som en af Agent Johnson-agenterne. Og han dukkede op i sådan noget som Precious Cargo for 2016, som vi også har snakket om. Og jeg tror nok, hans debut var sådan helt tilbage til Bloodsport 2 i 1996, men Daniel Bernhardt er dukket op i tonsvis af ting, og nogle gange i meget små roller. Derudover så møder vi den frække lille tyv, jeg omtalte før. Brisbane hedder hun, som bliver spillet af Christina Orjallo, som er med i tv-serien Astrid and Lily Save the World, som jeg svagt kan erindre, at jeg var lige ved at se, og så blev den aflyst efter en sæson. Derudover har hun lavet lidt småroller og lidt tv-episoder, og så bemærkede jeg på hendes CV, at hun var krediteret som Little Girl on Bus i 16 Blocks, som vi rent faktisk har snakket om her i kassen, men det må åbenbart være helt i starten af hans karriere. Derudover så har vi altså denne her troldmand, Dudat, som er en troldmand i dværgestørrelse. Jeg kan ikke huske, om man må sige dværg mere, men det er sådan en lille person. Og der er altså en kort person, hvad vi skal kalde det, der spiller den her rolle. Laurie Field hedder hun, og det er hende, der inde i selve kostymet og har maske på, og sådan noget, som den her troldmand, der ligner sådan et fastelavnsudgave af Yoda eller sådan noget. Så det er sådan, den her person ser ud i hovedet. Men stemmen til Dudat bliver leveret af Patton Oswalt. Og ja, ham kender vi jo fra alt. Han har været med i tonsvis af ting. King of Queens TV-serien for eksempel, den har han med i. Men altså, ja, masser af ting, og laver også masser af stemmearbejde i forskellige animerede ting og sådan noget. Så ja, alright, det er vores lille team af folk, der skal ud på det her eventyr. Derudover møder vi en af Deathstalkers gamle venner og modstander nu. Jo-Tag hedder han, bliver spillet af Paul Lazenby, som har lavet masser af småroller og masser af stunts. Så igen, en af de her stuntmand-agtige personer, der også nogle gange bliver hyret til at spille en lille rolle i film. Og fik jeg ikke lige dobbelt-tjekket, men lurer mig om ikke ham og Daniel Bernhardt har arbejdet sammen flere gange. Så møder vi også en hvad hun? 20 dronning, eller sådan en stil der. Gwendol, som bliver spillet af Nina Bergman, som også har været med i Doom Annihilation for 2019. Hun er åbenbart dansk født, og så er hun også sanger, og hun synger med på en af end-credits-sangene i den her film. Det er da meget sjovt. Så møder vi også vores bad guy, som hedder Necromemnon, ja, som bliver spillet af Nicholas Rice, som åbenbart var med i Lucky Number 11. Men jeg kan ikke lige genkende ham, fordi han har masser af mærkelig makeup på i den her film. Og han har jo også spillet masser af bit parts i tonsvis af ting. Og så møder vi også en prins Baldur, som er sådan en lille comic relief karakter, vi møder undervejs, bliver spillet af Connor Sweeney, som åbenbart er en af Steven Kostanskis faste spillere, som han hiver med i alle sine film. Så det er jo meget charmerende. Han har jo bare sådan en lille crew af folk, han hiver med. Alrighty, jamen lad os ikke træde mere rundt i rollelisten, lad os i stedet for kaste os over anmeldelsen af Deathstalker.
Your little friend is a heavy sleeper.
He's not my friend. I've enlisted him to lift the curse. Nothing.
Something to do with that Asmodean amulet?
Look, the talisman is bound to me, and I'm looking to unbind it, and preferably stay alive in the process.
Yeah, you really can't stand the thought of anyone sticking by you, can you? You're an easy read, Deathstalker. The world is full of people like you. I get it. Life is much simpler when you live for one destiny.
And I suppose you prefer the camaraderie of the Thieves' Guild, huh?
I'm not with the Guild. Not anymore. They found me too impulsive. You know, I used to sack the palace for fun all by myself. Yeah, but that game certainly got stale once the palace's bravest were sent off to die in this war. But still, I suppose I am always looking for my next challenge.
Oh, is that what we are? The next challenge?
No, I already said I have no intention of robbing you. But I have been having fun.
Den oprindelige Deathstalker fra 1983 er en film, jeg aldrig har set. Jeg så heller ikke toeren Deathstalker 2 fra 1987, eller Deathstalker and the Warriors from Hell 3'eren fra 1988, eller Deathstalker 4 Match of Titans fra 1991. Sagen er den, at 80'er Sword and Sorcery film med sådan overdrevet mange let påklædte babes og meget lidt skuespillertalent, altså den type film virker rimelig anstrengende på mig. Så jeg tror, jeg bare skal undgå den oprindelige Deathstalker fra 1983. Men da jeg fik at vide, at det her remake, Deathstalker anno 2025, var noget helt andet, så tænkte jeg, at det var okay at tjekke den her film ud. Og det virker ikke som om noget som helst kendskab til de oprindelige film er nødvendigt for at nyde den her film. Jeg tror godt, jeg kan love, at nye serier godt kan starte her. Det gjorde jeg i hvert fald selv, og jeg følte ikke, jeg manglede noget. Og Deathstalker 2025 var jo altså så en helt anden størrelse, fornemmer jeg, end de oprindelige film. Jeg tjekkede de oprindelige film ud, sådan en screenshot og set klip frem og sådan noget. Men det her, det er altså noget helt andet. For det første er der jo altså tale om, når vi snakker om en moderne film, der kommer på den her måde til os. Altså, det er ikke en studieproduceret film, det her. Studiesystemproduceret film. Det er en low-budget film, som vi snakker om her med Deathstalker. Og instruktøren fortæller om, at bare for at illustrere, hvor lavt budgettet var på den her film, så fortæller han om interviews, at de på et tidspunkt skød på en location, et eller andet, en eller anden grusgrav eller et sted, hvor de simpelthen ikke havde råd til at sørge for porta-potties toiletter til crewet, så de kunne komme på toilettet. Så i stedet for så sneg crewet sig hen til en anden produktionstoiletter, der skød i nærheden et andet sted i den her grusgrav. Og det er altså niveauet her. Plus en del af filmen her er crowdfunded, og det kan man også se, når man lægger mærke til tak til sektionen i rulleteksterne, og nogle af de her executive producer credits, der bare er sådan handles i stedet for navne. Så ja, der har altså været noget crowdfunding i gang for at få det her til at hænge sammen. Og så en anden ting, når man snakker om forskellen mellem denne her Deathstalker-film og de gamle Deathstalker-film, så er det her jo en moderne film, der kigger tilbage på 80'ernes Sword and Sorcery-film med en eller anden form for nostalgisk kærlighed. Og når man gør det, så får en film næsten, altså i hvert fald denne her type, så får sådan en film næsten uundgåeligt et ironisk glimt i øjet. Hvor man fornemmer, at den her moderne film har lidt mere selvindsigt end de oprindelige værker, som den hylder. Og det er der mange genrer, der kan slippe afsted med, hvor man sådan, det her glimt i øjet, den her ironi, som det nostalgiske tilbageblik giver til en moderne film, det kan samtidig hjælpe med at gøre den lidt mere spiselig for et moderne publikum, i hvert fald for sådan en som mig. Og jeg synes, det her glimt i øjet, som Deathstalker har, virker virkelig godt. Det er det, tror jeg, der gør den til mere acceptabel for mig. Også selvom jeg ikke er genre-fan, altså Sword and Sorcery-fan, og ikke fan af dem oprindeligt, så gør det, at jeg føler mig inviteret ind i den her film på en anden måde, end jeg vil gøre til de oprindelige film. Og så er det jo takket være det her glimt i øjet og den her nostalgiske ryggrad, så tager Deathstalker 2025 altså også med på en rejse ind i en forfriskende jordbunden eventyrverden. Det oplever vi allerede i åbningsscenen på den her film. Første skud i den her film er vitterlig et nærbillede af en stakkels soldat, der får sit hoved skåret af et sværd, mens blodet sprøjter ud af hans hals som et vandfald. Så er niveauet lagt i den her film. Og efterfølgende så ser vi de her frygtindgydende dreadites, som er sådan nogle dæmoniske soldater. Vi ser, hvordan de slagter en hær af soldater på en slagmark. Og det er altså lavet på en fed måde, hvor vi fornemmer, at man måske kun har haft 10 soldater eller sådan noget. Men vi ser korte glimt af de her mørke scener, der sådan er oplyst af fakler. Og så ser vi bare glimt af den her handling, der foregår på slagmarken der i slow motion, og, og der er sådan noget med skyggespil og silhuetter og sådan noget, der får en til at tænke på, hen på sådan noget som Bram Stoker's Dracula for eksempel. Og det er sådan, filmen slipper afsted med at vise en hel kamp mellem to hære. Det er bare ved at vise sådan en meget hyggelig koreograferet, sådan low budget kampsekvens. Og det er en vidunderlig måde at starte den her film på, fordi de her to ting, altså for det første den her soldater får sin hals skåret over, og for det andet den her stil, vi ser i de her kampscener. Det sætter ligesom tonen for, hvad den her film er. Vi snakker om noget, der er rustikt og nærværende, og som holder sig til det her 80'er tema på et teknisk plan, og bruger teknikker, man sagtens ville kunne have brugt i 80'erne. Der er for eksempel masser af make-up-effekter i den her film, og det er altså gode gammeldags make-up-effekter, ikke hvor man sådan har shinet det op med CGI bagefter og gjort det perfekt, fordi altså, man har bare ladet det her make-up-arbejde stå for sig selv, og der er masser af monstre, sådan rigtig groteske monstre og vandskabninger i den her film, og der er de her grofulde dread-eyed-kriger, og det er alt sammen lavet og bygget praktisk og fysisk på en fed måde, og oven i købet så benytter Deathstalker sig af sådan gammeldags kameratricks, og for eksempel er der en sekvens, hvor et lig skal bringes til live, og vi ser simpelthen det her lig som skelet, der så gror hud og tager form og forfylder, og så bliver en soldat, og det er lavet med en baglæns timelapse-sekvens. Jeg går ud fra, at man simpelthen har bygget den her soldat i voks i de rigtige lag, og så fået den til at smelte væk, og så er der bare et skelet tilbage, og så spiller man det baglæns, og så ser det ud, som om han vokser ud. Super charmerende og vildt fedt lavet. Og ovenkøbet så er der også gode gammeldags stop-motion-sekvenser i den her film. Altså, vi får decideret en Ray Harryhausen homage i finalen, hvor vi ser to skeletter slås, der er tilsyneladende er lavet med stop motion animation i hvert fald. Og det er så fedt at se på. Og fidusen er, det er også fedt at se på, når det ser lidt kikset ud. Og det samme kan man altså ikke sige om computereffekter. Den her lille troldmand, Dudart for eksempel, hans mundbevægelser passer sådan cirka halvdelen af tiden med hans dialog. Men i stedet for, at det virker kikset, så minder det bare hele tiden en om, at den her film har altså lavet alt på den gamle måde, og man har ikke lige eftersynkroniseret hans mund med CGI og sådan noget, så alt passer perfekt, eller motion captured hans ansigt eller sådan noget i stil. Nej, der er simpelthen en kort person, der har fået en maske på og mimer dialogen, og så har Patton Oswalt prøvet at ramme det i studiet bagefter, og det ser så kikset ud, som det nu gør, og det er død charmerende. Og tag ikke fejl, jeg kan jo godt lide store, dyre, CGI-assisterede produktioner, hvis de er godt lavet, altså Lord of the Rings-filmene for eksempel, de har et fremragende look og design, der passer godt til dem, og jeg har også fornemmelsen af, at Peter Jackson, han udnyttede jo specifikt en masse old school effekter til de film, men det virkede også, som om han ofte tit omfavnet det lettere uvirkelige, kunstige look, som CGI kan være med til at skabe. Og det er helt fint, men altså, der er så mange film nu om dagen, der gør det forkert med CGI, og det er det, man er træt af at se på. Og de få film, der gør det rigtigt, de bliver altså færre og færre. Tag ikke fejl, Deathstalker har altså også brugt CGI i enkelte scener, for eksempel til oversigtsbilleder, hvor vi ser den her verden, som Deathstalker og hans buddies bevæger sig igennem. Men ofte så er det, der taler om et etableringsbillede, og lige så snart det er på plads, så klipper vi ned til jorden, om jeg så må sige, og har så vidt muligt rigtig baggrund og rigtige locations, og alt er fysisk til stede. Det virker i hvert fald, som om det er det, man har forsøgt at gøre i den her film, Det er bare godt at se på. Den her praktiske, konkrete stil får mig til at tænke på film som for eksempel Labyrinth fra 1986, Army of Darkness for eksempel fra 92, The Storyteller tv-serien, hvis man kan huske den fra 80'erne. Og så vil man også ofte tænke på, som jeg nævnte tidligere, Bram Stoker's Dracula. Og når jeg nævner de her film, det er den vibe, jeg ofte får fra Deathstalker, og det synes jeg er ovenud fantastisk. Den rejse, vi skal ud på igennem den her 80'er-inspirerede verden, er ikke bare lækker at se på, den er rent faktisk også underholdende. Som allerede nævnt, der er en relativt omfattende eventyrhistorie på spil, men ærligt talt, det er ikke skide vigtigt at have det totale overblik over den historie. Der er en amulet, der er en ond troldmand, der er en kæmpe krig. Var der også en eller anden form for prophecy, det kan jeg ikke engang huske, muligvis. Men i sidste ende, så er det ligegyldigt at holde styr på alt det, fordi fra scene til scene, på et jordbundet plan, der er der ingen tvivl om, hvad det er, der foregår, hvad der skal ske, hvor vi er på vej hen, hvad opgaven er i øjeblikket. Vores fokus er nede på jorden, for det meste på rejse sammen med herr Deathstalker og hans lille troldmand og røvertøsen der. Og det er bare en underholdende rejse at følge. Og igen, der taler om en god klassisk quest, vi sådan er ude på her, hvor vi altså har en masse sådan undermissioner, vi skal løse undervejs, og der er masser af sjove optrin, og der er nogle opfindsomme sammenstød med diverse monstre, der jager dem, eller som vores helte støder ind i, og der er en god kemi i den her lille gruppe af rejsende undervejs, så det fungerer skide godt. Og jeg må nok indrømme, jeg synes Daniel Bernhardt, som jo ofte er sådan lidt tough bodyguard assassin type, jeg synes han er overraskende charmerende i den her film som vores helt her Deathstalker. Og når jeg kigger på screenshots og ser klip fra 80'er filmen, så fornemmer jeg, at den har meget, meget fokus på let påklædte babes og sex appeal og sådan noget. Og den vinkel har man fuldstændig droppet fra den her film. Og det betyder så også, at den unge Christina Ojalo, som spiller Brisbane, hun behøver altså ikke at bekymre sig om at blive set i sådan overseksualiseret lys. Det gør hun ikke. Den her karakter kan nøjes med at bare være en drilsk lille tyv, der er med på den her rejse. Det er sgu også meget behageligt, at man ikke får stoppet patter i hovedet hele tiden. I'm sorry, det er det altså bare. Nogle gange så er det rart at se en film uden det. Og jeg synes, der er en sjov og moderne i øvrigt, og en charmerende banter mellem de her karakterer, som vi er med undervejs. Og så har vi også den her karakter, Dudat, som også forsøger at spille ind i det her sjove banter og sådan noget. Det er en lille smule spøjs at høre Patton Oswalt's stemme komme ud af den her mini-trollmand, hvor mundbevægelserne ikke helt passer ordentligt, men det virker nu alligevel meget godt. Og derudover så er filmen altså fuld af sjove og underfundige detaljer, som bare sådan henkastet bliver præsenteret for os i løbet af den her rejse, som vores helte er ude på. Bemærk for eksempel det landkort, som herr Deathstalker han hiver frem på et tidspunkt for at planlægge sin rejse. Det er et virkelig sjovt lille moment. Og ja, overalt i filmen, så er der små sjove detaljer og gode low-budget designs og opfindsomme løsninger. Og oven i det, så har den her film altså også en awesome end-credits-sang, der åbenbart er inspireret af Deathstalker 2's tema, kan jeg læse mig til. Denne her version, som vi får i den her film, den er simpelthen produceret af blandt andet Slash fra Guns N' Roses. Så man har altså fået nogle ret cool folk med til den her film, på trods af, at det er en low-budget produktion. Og lur mig, om de ikke er blevet charmeret af den her produktion på samme måde, som jeg er. Så ja, der er masser af cool points undervejs. En ekstra små cool points til den her allerede ret cool lille film. Jeg må nok konstatere, Deathstalker anno 2025 er bare en fantastisk lille film. En virkelig god overraskelse. Denne her film fungerede meget bedre, end jeg havde tur håb på. Faktisk vil jeg våge påstå, det som denne her film leverer, det var det, jeg havde håbet på, blev leveret fra Dungeons and Dragons Honor Among Thieves-filmen fra 2023, som alle jo åbenbart var så vilde med. Og så jeg den film, og den var bare fuldstændig flad og ligegyldig og elendig. Og den virkede slet ikke. Men det gør Deathstalker. Det gør den her film. Den er sjov, energisk fortalt, opfindsom, og det gør altså ikke noget, at den her films budget må have været 1% af Honor Among Thieves budgettet, hvis det er omgivet har været så meget. Jeg bemærker det nærmest ikke undervejs, når først musikken spiller. Og jeg synes, det er virkelig herligt at se en film som denne her, der ikke tager sig selv så forbandet seriøst, og ikke bare virker som en eller anden kalkuleret pengemaskine, der skal sætte gang i en franchise, og i stedet for så oser den bare af energi og fortællelyst. Og Det er den slags film, vi savner lidt, synes jeg. Dem kunne vi godt få nogle flere af. Så for min skyld må de altså gerne lave en Deathstalker 2. For samme budget med de samme folk. Og ja, de må også gerne have samme dårlige synk på minitrollens stemme der. Det generer mig ikke det mindste. Så længe den film, den Deathstalker 2, har samme charme som den her film, så er det alt sammen helt okay. Deathstalker er ude på DVD og Blu-ray fra Shout i USA. Den kommer sikkert også andre steder i verden, men hvilken udgave man end får fat i, så sørg for at få fat i en med tekster. For de her monstre, der er med i den her film, de mumler altså en hel del. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.